Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan baca sarah sitatul mawadi' minas sirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan sarahnya dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizhahullahu ta'ala. Kemarin ada satu kosakata yang saya lewati. Kalau dicetakan saya halaman 20, cerita tentang masalah embargo ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi dan keluarganya dan pengikutnya. Ada kalimat badayyaqu 'alaihil khanaqa huwa wa ashabahu. Khanaq artinya cekian. Di paragraf falamma mata Abu Thalib wa matat zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Kemudian catatan yang kedua berkaitan dengan Al-Mujadilah ayat yang ke-22. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulah. Catatan tambahan yang ingin saya sampaikan, saya ambil dari Fathul Jalal wal Ikram Sarah Syaikh Ibnu Utsaimin untuk Buluhul Maram, tepatnya di Kitabul Janaiz. Ketika membahas hadis yang ke-530 dari Buluhul Maram, maka Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan anal mawaddata bil qarabati latu'addu minal mawaddati fiddin, rasa cinta kepada orang kafir karena kerabat itu tidak termasuk rasa cinta karena agama. Kemudian dia katakan fa in qulta, jika Anda menyanggah dengan mengatakan bahasanya kesimpulan di atas terbantahkan dengan firman Allah di surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum. Ini kerabat, tidak boleh cinta sama kerabat yang kafir. Maka jawabannya kata beliau rahimallahu ta'ala, beliau kemudian bedakan anna mawaddah syai'un wal mahabbah tabi'iyah allati muqtadaha al-qarabatu syai'un akhar. Maka beliau katakan bedakan antara mawaddah, cinta karena itu kerabat, dan mawaddah. Ini. Kalau mawadd atau mawaddah, yang itu yang dimaksudkan oleh hayat dari kata-kata yawadduna, bukan yawadduna. Kalau yawadduna, mencintai. Kalau di surat Al-Mujadilah ayat 22, bunyi ayatnya yawadduna. Yawadduna berbeda dengan yawadduna. Kalau yawadduna maknanya huwalladhi yas'a fi talabil mawaddah akthar mimma taqtadihil fitrah. Yang namanya mawaddah atau orangnya adalah muwaddu adalah orang yang berusaha mendapatkan cinta, dalam hal ini cintanya orang kafir, akthar lebih dari ma taqtadihil fitrah, apa yang dituntut oleh fitrah. atau terjemah bebasnya adalah orang yang bersusah payah, ya, bersusah payah, berletih-letih, takalluf untuk mendapatkan simpatinya orang kafir. Adapun mawaddah, maka itu yang dilakukan normal. Apa yang dilakukan standar, biasa. Kemudian ya, timbul rasa suka. Kalau ini bersusah payah, bercapek-capek untuk mendapatkan cintanya orang kafir. Di paragraf yang lain beliau katakan, yang namanya mawaddah, wa aidan al mawaddah ghair ayakuna fi qalbil insan mahabbatun li syai' bi muqtada tabi'ah al qalqarabah. Yang namanya mawaddah adalah di dalam hati seseorang ada cinta yang lebih dari sekedar tuntutan tabiat, semacam kekerabatan. Karena mawaddah bimakna ayat luba waddahum wa yas'a ilaihi bi kulli wasilatin. Yang namanya mawaddah adalah bersusah payah mencari cinta mereka orang kafir dan berupaya untuk mendapatkannya dengan segala cara. Itu beda mawaddah dan mawaddah. Oleh karena itu maka bentuk mawaddah misalnya menghadiri undangan Natalan non-muslim. Karena dia bercapek-capek, bersusah payah, takalluf, harus menyempatkan waktu, menyempatkan tenaga untuk hadir supaya mereka simpati. Nah, ini mawaddah, ini yang tidak boleh. Adapun sekedar berbuat baik, punya tetangga Nasrani, dia sakit kemudian kita tolong, dia butuh utang kita utangi, ya, maka itu ya, biasa saja kita berikan kepada semua tetangga. Ya, kita berikan kepada semua tetangga. Tidak ada kemudian usaha khusus untuk mendapatkan simpati. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala al-mawdi' ats-tsalis adalah kisah qira'atihi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm. Adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm bihadratihim di hadapan orang kafir. Falamma balagha matka tatkala sampai pada ayat afaraitumul lata wal 'uzza alqa syaitanu fi tilawatihi, maka setan memasukkan dalam bacaan Nabi tambahan tilkal ghoraniqul ula wa inna syafa'atahum laturja. Itu adalah malaikat-malaikat yang tinggi dan sungguh syafaat mereka sangat diharapkan. Itu ucapan orang setan. Yang ngomong itu setan. Fadhannu, lalu mereka orang-orang musyrik mengira bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha, mengucapkannya. Fafarihu bidzalika, maka mereka gembira karenanya. Wa qalu kalaman maknahu, dan mereka mengatakan perkataan yang maknanya hadzal ladzi nuridu, inilah yang kami inginkan. Wa nahnu na'rifu, dan kami mengetahui bahasanya Allah Allah memberikan manfaat dan yang menimpakan bahaya semata Dia tanpa sekutu baginya. Walakinna haula'i yashfa'una lana 'indahu, akan tapi mereka Lata dan Uzza adalah orang-orang yang akan berikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Falamma balagha sajdata, maka tatkala sampai di ayat sajadah, sajada wa sajadu ma'ahu, Nabi bersujud dan orang-orang musyrik pun bersujud. Fasya'a al-khobar, maka tersebarlah berita annahum safauhu, bahasanya mereka orang-orang musyrik telah berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah jernihlah hubungan antara mereka, antara Nabi dengan orang-orang musyrik Quraisy. Fasami abidzalika man bil Habasyah faraja'u. Maka para sahabat yang di Habasyah mendengar hal tersebut sehingga mereka pulang kembali ke Mekah. Falamma angkara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah mengingkari kalau Rasul mengucapkan kalimat tambahan tadi, adu, maka orang-orang musyrik kembali ila syarin mimma kanu alaihi, melakukan intimidasi yang lebih keras daripada sebelumnya. Walamma qalu lahu, tatkala orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, innaka qulta dzalika, kami sungguh engkau mengatakan hal itu. Maka khaufan minallahi, maka Nabi merasa takut kepada Allah, khaufan aziman, dengan rasa takut yang luar biasa, sampai-sampai Allah turunkan kepada beliau ayat untuk menghibur Nabi. Tidaklah kami utus sebelummu seorang pun rasul, tidak pula seorang nabi, ila idza tamanna, kecuali jika sang nabi itu membaca ayat Allah, al-kasyatan fi umniyatih, maka setan kemudian memasukkan dalam bacaan sang nabi sesuatu yang bukan bagian darinya. Faman fa'ima hadil qisah, maka siapa yang faham kisah ini, sumasyaka ba'daha, kemudian meragukannya, ba'daha setelah dia mengetahui kisah ini, ragu fitinin nabi, tentang ajaran sang nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa membedakan antara ajaran nabi dan ajaran orang-orang musyrik. Fa'aba'adahallahu, maka semoga Allah menjauhkannya dari kebaikan, atau sungguh Allah, maka Allah menjauhkannya dari kebaikan, khususan lebih-lebih in arafa, jika dia sadar bahasanya ucapan mereka tilkal gharaniq yuradu biha, yang dimaksudkan adalah al-malaikah, para malaikat. Penjelasannya, kisah yang disebutkan oleh penulis ada di antara kisah-kisah yang ada dalam sirah Nabi, biasa terkenal dengan sebutan kisah gharaniq. Wahia dan kisah tersebut sebagaimana beliau sebutkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca surat An-Najm di Mekah, dan di dekatnya ada orang-orang musyrik dan kaum muslimin. Tatkala Nabi sampai pada firman Allah Ta'ala, afaraitumul lata wal uzza wal manata thalithatal ukhra, yang lata uzza dan manah ini adalah akbaru asnamil Arab, adalah berhala orang Arab yang paling besar. Dengan penjelasan lata itu di Taif, sebagaimana telah lewat penjelasannya dan telah kita baca di pelajaran Qaidul Arba. Dan lata, kalau taknya ditasdid, artinya adalah seorang saleh yang yuta'im, memberi makan al-hajid, para jamaah haji. Tatkala dia meninggal dunia dan dia orang yang saleh, orang yang dermawan, yang suka menggratisi orang makan, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkannya karena musafir jauh datang untuk berhaji. Maka tatkala beliau meninggal dunia, orang-orang iktikaf di kuburnya, ngalap berkah dengan kuburnya, ala tariqati tabarruk, sebagaimana ngalap berkah dengan kubur orang-orang saleh. Kama kana ahlul jahiliyah, sebagaimana orang jahiliyah melakukannya. Dan mereka meminta minhu dari Allata syafaat di sisi Allah karena dia orang yang saleh. Sedangkan Uzza adalah sonamon, berhala penduduk Mekah, letaknya di dekat Arafah. Dan Uzza ibaratan adalah syajarat, sejumlah pohon. ada beberapa pohon, 3 pohon atau lebih yang tumbuh berdekatan. Alaiha bunyaton, yang ada padanya bangunan, kemudian mereka ngalap berkah dengannya. Ada 3 pohon atau lebih berdekatan, kemudian dibuatlah bangunan kotak mengelilinginya. Kemudian bangunan kotak ini nanti kemudian dikasih kelambu seperti kiswah untuk Ka'bah. Ada pintu dan ada juru kuncinya. Sedangkan mana adalah zona berhala yang posisinya antara Mekah dan Madinah, namun dekat dengan Madinah. Indal Musyallal, di dekat satu tempat namanya Musyallal, yang itu dekat dengan Gunung Kudaid. Ini adalah berhala yang disembah-sembah oleh orang Aus dan Khazraj. Dan mereka, orang-orang Madinah, berihram dari dekat Al-Manah ini ketika mereka hendak berhaji, ta'ziman laha, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan dan pemujaan kepada Manah. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, afaraitumul lata wal uzza wal manata thalithatal ukhra, yang artinya, makna afaraitum itu sama dengan akhbiruni. Kabarkanlah kepadaku tentang berhala-berhala ini. Apakah dia bisa memberikan manfaat kepada kalian dan bisa menimpakan bahaya kepada kalian. Bahkan berhala-berhala tersebut tidak bisa membela dirinya sendiri. Karena Rasulullah SAW tatkala menaklukkan kota Mekah, beliau menghancurkannya. Seandainya memang dia adalah sesembahan, lamana'at an-nafsiha, tentu dia bisa melindungi dirinya sendiri, wadafa'at, dan membela dirinya sendiri. Maka Allah yuabikh mencela orang-orang musyrik yang menggantungkan diri dengan berhala-berhala tersebut yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bahaya. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, maka setan memasukkan. Ai sawwata syaitan, setan bersuara. Di kalimatnya dengan sejumlah kata yang dia sisipkan, dia masukkan dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memberikan sisipan, yaitu ucapan tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahum laturja. Itu adalah malaikat-malaikat yang tinggi, yaitu orang-orang soleh yang luar biasa, yang syafaat mereka sungguh diharapkan. Ini adalah perkataan setan yang dimasukkan, disisipkan di bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Akan tetapi orang-orang musyrik mendengarnya dan mereka gembira. Waqalu, mereka mengatakan, Muhammad menyebut Tuhan-Tuhan kita dengan pujian. Nah, inilah yang kami inginkan. Dan kami tidaklah memaksudkan dari berhala-berhala tersebut kecuali syafaat. Karena kami sadar bahasanya berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bahaya. Akan tetapi kami sekedar menginginkan syafaat. Syafaatnya. Muhammad mengatakan, inna syafa'atahum la turja. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi sampai akhir surat, yaitu firman Allah Ta'ala, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah untuk Allah dan sembahlah dia. Maka Nabi bersujud dan kaum muslimin pun bersujud bersama Nabi. Demikian juga orang-orang musyrik ikut bersujud karena gembira dengan ucapan setan di atas. Sampai-sampai senyawa Walid bin Mughirah, lamakana kabira sini, karena dia adalah orang yang sangat tua, dia tidak mampu bersujud di lantai, maka dia mengambil hufnatan, sepenuh telapak tangan, min turabin, berupa debu, kemudian dia sujud di telapak tangannya yang berdebu. Fa sya'a al-khabar, maka tersebarlah berita bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdamai bersama orang-orang musyrik, dan bahasanya Nabi membiarkan mereka menyembah, beribadah kepada Lata, Uzza, dan Manah jika itu karena talabi syafa'ah, karena mencari syafa'at. Sampailah berita ini kepada orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah dari kalangan kaum muslimin. Bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan orang-orang musyrik. Atau kabar yang sampai orang-orang musyrik masuk Islam, maka mereka kembali meninggalkan Habasyah. Tatkala mereka sampai ke Mekah, mereka jumpai bahasanya berita tersebut tidak benar. bahasa orang musyrik itu masih saja terus menerus memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempersempit gerak kaum muslimin. Nah, tatkala mereka orang-orang musyrik mengkabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kemarin Nabi membaca kalimat ini, tilka ghoraniqul ula wa inna syafa'atam la turja, maka Nabi sedih dengan sedih yang luar biasa. Asobahum hammun syadidun, beliau galau. Beliau mendapatkan ham, galau yang sangat berat. Sampai Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Hajj. Dan tidaklah kami utus sebelum seorang pun Rasul, tidak pula Nabi, kecuali jika sang Nabi membaca ayat Allah, setan masukkan dalam bacaannya. Fayansakhullah, maka Allah menghapus apa yang dibacakan oleh setan. Kemudian Allah kokohkan ayat-ayatnya. Dan Allah alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Supaya Allah jadikan apa yang dimasukkan oleh setan sebagai ujian bagi orang-orang di dalam hatinya terdapat penyakit dan orang-orang yang keras hati mereka. Dan sungguh orang-orang yang zalim dalam perpecahan yang jauh. Hendaklah sadar orang-orang yang diberi ilmu bahasanya itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Fayu'minu bihi, makadanya lalu mereka mengimaninya. Fatukhbitalahu qulubuhum, dan khusuklah hati mereka. Sungguh Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus. Dan orang-orang kafir la yazalu, selalu dan terus menerus dalam keraguan tentangnya sampai datang padanya kiamat tiba-tiba, atau datang pada mereka adzabun yaumin aqim, pada siksaan di hari yang makna asal aqim adalah mandul. Ini manasi dari ini adalah mandul. Allah alam mungkin mandul dari kebaikan karena isinya cuma siksaan. Fa'abtalallahu, maka Allah batalkan apa yang dibisikkan oleh setan dalam bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghapusnya. Artinya nasakha di sini artinya menghilangkannya. Wa ahkama ayatih, Allah kokohkan ayat-ayatnya, artinya Allah tetapkan ayat-ayatnya yang Allah turunkan berisi celaan kepada berhala dan penyembahan kepada berhala. Hadza hasilul qisah, inilah intinya kisah. Waqad waradat hadzal qisah, dan kisah ini datang dari jalurnya Ibnu Abbas dengan sanad yang bersambung, dan datang dari sebagian tabi'in dengan sanad yang mursal. Di antara ulama ada yang mengingkari kisah ini dan mengatakan ini kisah yang dhaif, yang lemah. Di antaranya adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan kisah ini lam tarid, tidaklah datang kecuali dari sejumlah jalur yang mulsar dan mungkotek yang para ulama hadis membicarakannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari punya pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang mendhaifkan kisah ini. Yaqul, Ibnu Hajar mengatakan kisah datang dari sejumlah jalur yang beda-beda, mutabayyinatul mukharij, beda-beda jalurnya, jalan keluarnya, yaitu jalur-jalurnya. Maka saling menguatkan, sebagiannya menguatkan yang lain. Ini makna perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, maka kisah ghoranik ini riwayatnya diperselisihkan. Jumhur ahli tafsir menilainya sebagai riwayat yang lemah. Jumhur ulama hadis menilainya kisah yang tidak benar, yang tidak valid karena dhaifnya tidak bisa terangkat. Di antara yang berpendapat demikian tadi disampaikan siapa? Ibnu Katsir. Namun ada sejumlah ulama yang menilai dhaif memang betul dhaif, namun bisa saling menguatkan sehingga secara umum kisahnya adalah benar. Ini pendapat Ibnu Hajar. Dan nampaknya ini adalah juga pendapat Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga beliau memasukkannya di sini. Ya, inti maksud penulis dengan membacakan kisah ini mau menyampaikan bahasanya orang-orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah berhala karena keyakinan kalau berhala tersebut mencipta, memberikan rezeki, memberikan manfaat dan bahaya. Wa inna mana'buduha, kami menyembahnya karena mencari syafaat supaya berhala tersebut memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah batalkan hal ini. Wa aqara al-Qur'an, dan Al-Qur'an pun mengikrarkan alama huwa alaih, sebagaimana sebelumnya yang membatalkan ibadah kepada berhala-berhala. Dan Allah batalkan apa yang dimasukkan oleh setan dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hibur nabinya dan Allah hilangkan darinya kesedihan dengan Allah katakan bahasa yang kejadian semacam ini ya jeri terjadi pada para rasul sebelummu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa wala nabin illa idza tamanna. Tamanna di sini yakni maknanya tala, membaca. Maka tamanna dalam ayat ini maknanya adalah membaca. Contohnya, contoh yang lain sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa minhum, dan di antara orang-orang Yahudi ada orang-orang yang ummi, orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh. La ya'lamun al-kitaba ila amaniya, mereka tidak mengetahui kitab, yaitu Taurat, kecuali angan-angan, yaitu kecuali membaca saja. Mereka tidak mengetahui maknanya. Contoh lain, sebagaimana perkataan penyair tentang Utsman radhiyallahu anhu, tamanna kitaballahi awwala lailihi. Utsman tamanna membaca kitab Allah di awal malam. Wa akhiru, dan di akhir malam, laqad dia berjumpa hamamal maqadiri, keputusan takdir. Yaitu Utsman meninggal dunia karena dibunuh oleh para pemberontak. Dan dia dibunuh dalam keadaan sedang membaca ayat Al-Qur'an. Dan di antara hal yang menarik bahasanya, darah Utsman pertama kali yang keluar dari tubuhnya menetes pas di depan mushaf yang sedang beliau baca dan menetes pada ayat fasayakfikahumullah, dan Allah akan membereskan mereka. Nah, artinya dan Allah akan membereskan mereka dan Allah akan menghukum mereka. Itulah malam allati kutila fiha, yang terbunuh di malam tersebut Utsman radhiyallahu anhu. Maka di awal malam beliau bertahajud, salat tahajud dan baca Al-Qur'an. Kemudian hajama alil khawarid, khawarid menyerang Utsman dan membunuhnya di akhir malam. Yang menjadi syahid, jadi dalil dari bait ini ucapan tamanna kitaballah, maknanya adalah talahu, membaca Al-Qur'an. Fatamanni yuradu bihi atilawah, maka tamanni terkadang maknanya adalah membaca. Sehingga makna ayat idza tamanna artinya idza talal kitab, jika membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Al-qasyatanu fi umniyatihi, artinya umniyatihi fi tilawatihi, dalam bacaan Nabi. Ya, maka dimasukkanlah sejumlah kalimat yadhunnuha asam, yang disangka oleh orang yang mendengar bahasa itu bagian dari perkataan ar-rasul, padahal itu adalah perkataan syaitan. Walakinallaha lahu bil mirsad, akan tapi Allah mengawasinya. Allah batalkan perkataan syaitan dan Allah kokohkan ayat-ayatnya karena Allah menjaga agamanya dan menjaga kitabnya. Maka berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-78, maka ayatnya berkaitan dengan Bani Israel. Allah katakan bahasanya ada Bani Israel yang cuma bisa membaca Taurat namun tidak mengerti maksudnya. Nah, orang yang bisa membaca tanpa mengerti maksudnya, membaca kitab Allah dalam hal ini Taurat namun tidak mengerti dan tidak faham apa maksud kandungannya, itu disebut ummi, orang yang bodoh. Maka orang yang bisa baca Al-Quran namun tidak faham apa yang dibaca dan tidak mengerti isi yang dibaca karena tidak bisa bahasa Arab. sehingga enggak paham apa yang dibaca, maka orangnya itu masih statusnya ummi. Jangan merasa pinter, masih bodoh. Nah, meskipun IPK-nya 4, itu statusnya tetap ummi. Sebagaimana Bani Israel yang bisa membaca Taurat, namun enggak ngerti faham apa isi Taurat, Allah sebut, Allah kasih gelar ummiyun. Dan orang yang membaca kitab Allah sekedar bisa membaca, Allah sebut dengan berangan-angan. La ya'lamunal kitaba illa amaniya. Mereka tidak mengetahui dari kitab Allah kecuali angan-angan. Mana asal amani adalah angan-angan. Namun di sini maksudnya sekedar bacaan. Maka orang yang baca Al-Quran bisa membaca, lancar membacanya, namun tidak faham isinya, maka dia cuma berangan-angan tentang Al-Quran. Cuma berkhayal saja ini isinya apa, dia cuma bisa berkhayal saja. Dia bisa berkhayal saja, sehingga sering tidak nyambung. Ceritanya tentang surga malah nangis, kan? Oh, malah sedih. Padahal ceritanya tentang surga, kan? Salah berangan-angan. Karena enggak faham isinya, enggak faham bahasanya, berangan-angannya enggak konek. Cerita surga harusnya gembira, senang. Malah kemudian sedih, malah menangis ketakutan. Loh. Oh, ini cerita senang kok malah menangis ketakutan. Karena imajinasinya tidak connect, karena cuma bisa berangan-angan, tidak bisa dan tidak ngerti isi dan maksudnya. Fasyahid minha, maka yang jadi dalil dari kisah ini, bahasanya orang-orang musyrik gembira tatkala mereka mengira bahasanya Rasulullah SAW mencocoki mereka dengan perkataan yang mereka kira itu berasal dari Rasul. Padahal wahuwa minasyaitan, itu berasal dari setan. Yang menunjukkan bahasanya meminta syafaat dari berhala tidaklah mengapa mereka gembira dengan hal tersebut. Kemudian Allah Jalla wa'ala membatalkan hal ini dan menjelaskan tetap tidaklah boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala li'ayi qasdin kana, apapun niat dan maksudnya. Baik niatnya adalah untuk meminta syafaat, mencari syafaat atau lainnya. Karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa Jal, dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah li ayyi qasdin kana, apapun maksudnya. Sebagaimana kemudian kutip-kutip surat Yunus ayat 18 dan Az-Zumar ayat yang ketiga. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka supaya mereka ini, orang-orang soleh ini, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah sama hadza syirkan, maka Allah sebut menyembah, punya sesembahan selain Allah, kemudian disembah-sembah supaya tujuannya agar tambah dekat dengan Allah, Allah namai sebagai kemusyrikan dan Allah batalkan. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini yang ada dalam kisah. Itu hanyalah ucapan syaitan. Wa hadza, dan kejadian ini adalah mimba bil ibtila, adalah bentuk ujian, wal imtihan dan ujian. Li ajli ayata maya, supaya terbedakan manakah yang jelek dan manakah yang baik. Kemudian Allah menghilangkan fitnah ini dan mensisakan dan mempertahankan kebenaran. Hadza dan hadza qajar, dan kejadian semisal juga terjadi pada para rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi pada Muhammad semisal apa yang terjadi pada para rasul min qablihi, sebelum Muhammad. Maka dari kisah Gharaniq ini terdapat dalil batilnya keyakinan para penyembah kubur dan yang lainnya, yang mereka menyembah kubur dan mengatakan kami menyadari bahasanya yang kami sembah tidak bisa menimpakan bahaya, tidak pula memberi manfaat, tidak bisa mencipta, tidak pula memberikan rezeki, namun mereka hanyalah orang-orang saleh yang kami jadikan sebagai perantara menuju Allah. kami menginginkan dan meminta dari mereka syafaat. Dan sesungguhnya kita lau akrorna, seandainya kita membiarkan mereka dengan menyembah selain Allah dengan niat semacam itu, maka tidak ada antara kita dengan mereka perbedaan. Namun istadat demikian keras permusuhan antara kita dengan mereka, karena kita mengingkari mereka, perbuatan mereka ini, dan kita anggap minta-minta dan nyembah-nyembah orang soleh adalah bentuk kemusyrikan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingkarinya, dan sebagaimana Al-Quran dalam sejumlah ayat mengingkarinya. Inilah maksud penulis ya, dengan mendatangkan kisah ini. Fahuwa yakul, maka beliau mengatakan, innahum yafrahuna, bahasanya mereka itu gembira seandainya kita mencocoki mereka semisal dalam perkataan ini. Dan mereka gembira manakala kita katakan, selama kalian maksudkan dari hal tersebut, kalian tidak memaksudkan dari penyembahan itu, bahasanya berhala itu bisa mencipta, memberi rezeki, menimpakan manfaat dan bahaya, namun maksud kalian adalah syafaat, maka hal ini tidaklah mengapa. Seandainya kita katakan demikian, mereka akan gembira. Maka pelajaran penting dari kisah Ghoraniq, yang itu merupakan maudik thalis, pelajaran pentingnya adalah Allah batalkan dan Allah tetap tegaskan bahasanya menyembah orang-orang soleh dengan niat tawassul, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan cara menyembah orang-orang soleh, maka itu adalah kemusyrikan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengizinkannya. Oleh karena itu, maka siapa yang memahami kisah Ghoraniq tadi, maka penulis mengatakan, siapa yang memahami kisah ini, setelah dia membaca kisah ini, kemudian dia masih meragukan ajaran Tauhid yang merupakan ajaran Nabi, dan dia tidak bisa membedakan mana tauhid dan mana musyrik, maka sungguh dia adalah orang yang sangat keterlaluan. Maka kisah Ghoraniq menunjukkan bahasanya menyembah selain Allah, niatnya cari syafaat, itulah kemusyrikan. Dan itu bukanlah satu hal yang dibenarkan. Dan itu adalah dinul musyrikin, bukan dinul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah hanya untuk Allah. Dinul musyrikin, orang boleh menyembah orang-orang saleh dengan niat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maudhi arabi, bagian yang keempat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung pelajaran tauhid. Adalah kisah Abu Talib. Siapa yang memahami kisah Abu Talib ini fahman hasanan dengan pemahaman yang baik, wa ta'amal, dan dia merenungkan bahasanya Abu Talib itu mengakui tauhid, wa hasanna sa'alaih, bahkan dia dorong-dorong orang untuk bertauhid, watasfih ukulil musyrikin, dan dia bodoh-bodohkan akalnya orang-orang musyrik, dan dia senang kepada orang yang masuk Islam dan menanggalkan kemusyrikan. Kemudian setelah itu dia curahkan umurnya, hartanya, anaknya dan keluarganya untuk membela Rasulullah SAW, dan itu adalah pembelaan panjang bertahun-tahun ila an mat, sampai dia meninggal dunia. Kemudian summa sabrahu alal masyaqqatil azimah, dan lihat bahasanya Abu Talib itu bersabar menghadapi kesusahan yang luar biasa. Wal adawah balighah, dan permusuhannya demikian keras. Akan tapi Abu Talib tatkala dia tidak masuk ke dalam Islam tidak mau berlepas diri dari agamanya yang terdahulu, lam yasir muslima, dia tidaklah menjadi muslim. Ma'anahu, padahal Abu Thalib itu yaktadir, beralasan kenapa dia tidak masuk Islam. Karena kalau dia masuk Islam, bi'anna fi masabatan, dia berarti mencaci maki bapaknya sendiri Abdul Muthalib dan Hashim dan yang lainnya dari guru-gurunya. Tsumma kemudian ma'akorobati, karena Abu Thalib adalah kerabat Nabi dan membela Nabi, maka Nabi pun mendoakan ampunan untuknya. Lalu Allah azza Allah Ta'ala menegur Nabi dengan menurunkan firman-Nya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, meskipun itu adalah kerabatnya sendiri setelah jelas baginya kalau mereka adalah para penghuni neraka. Maka wala yubayinu hada, dan yang lebih memperjelas hal ini, annahu idza urifa rajulun, jika diketahui ada seorang ahli Basrah atau dari daerah Ahsa yang cinta dengan agama, cinta dengan tauhid, cinta dengan kaum muslimin, namun dia layam su'adin, tidak mau membela agama dengan tangannya, hartanya, wala lahu minal a'dzar, dan dia juga tidak punya alasan semisal alasannya Abu Thalib, wa fahima al-waqi', dan faham realita, min aktsari man yadai ad-din, tentang mayoritas orang-orang yang mengaku-ngaku beragama, maka jelas baginya hidayah, manakah kesesatan, dan dia mengetahui manakah pemahaman yang jelek. Wallahul musta'an. Maka di kisah ini, kisah Abu Thalib, ada pelajaran penting tentang apa itu iman, apa itu Islam. Bahasanya sekedar mengakui Islam itu baik, itu bukanlah Islam dan bukanlah iman. Orangnya masih kafir, meskipun dia mengakui Islam itu hebat, Islam itu baik, ayo masuk Islam. Enggak. Ya, silahkan masuk Islam, ayo para dulur, saudara-saudara, kawan-kawan, masuklah Islam, jadilah orang yang bertauhid. Maka ternyata ini semua tidak menyebabkan orangnya jadi orang yang beriman. Padahal dia ngajak-ngajak orang untuk beriman, dia mau senang dengan ada orang yang beriman, dia gembira kalau ada orang yang masuk Islam. Dia bela, dia korbankan hartanya, umurnya, keluarganya untuk membela orang-orang yang beriman. Namun, ayo masuk Islam. Tidak, saya cukup jadi pembela saja. Saya cukup jadi supporter. Namun saya tetap cukup jadi supporter. Ayo jadi pemain. Tidak, saya di supporter saja. Ada yang ngecek kalian, saya lempari. Cuma supporter saja. Ayo main. Tidak, kita cuma pendukung saja. korban harta, ya mirip-mirip supporter ya, korban harta dan keluar bensin, korban duit untuk masuk acara, udah korban macam-macam. Udah ngajak-ngajak orang, ayo dukung ini, namun ayo main, enggak. Ya, penjelasannya, Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Abdullah bin Abdul Muthalib, ketika meninggal dunia, ketika itu Nabi adalah janin di perut ibunya. Tatkala beliau telah lahir dan beliau diasuh oleh jadu kakeknya Abdul Muthalib. Karena beliau jadilah anak yatim, maka dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian tatkala Abdul Muthalib itu wafat atau tidak wafat, dia berwasiat kepada anaknya Abu Thalib untuk dititipi Muhammad. Maka Abu Thalib pun melaksanakan kewajiban, dia mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeliharanya dan memuliakannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi, sang Nabi sebagai rasul untuk semesta alam, qoma ma'ahu, maka Abu Thalib berdiri bersama keponakannya, membelanya, melindunginya dan membelanya. Dia pun mendapatkan gangguan dari orang-orang Quraisy gara-gara melindungi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membela pribadi Rasul. Maka dia jerumuskan dirinya dalam bahaya wal majaah dan kelaparan. Sampai-sampai orang-orang kafir ya, memblokade, mengembargo ekonomi Abu Thalib dan keluarganya di Sya'ab, salah satu celah gunung, selama beberapa tahun, yaitu 3 tahun. Mereka melakukan muqotoah, mereka melakukan embargo, blokade. Wa qata'u anhum, mereka, maka orang-orang musyrik, dan menghilangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para pengikutnya, mereka putus al-mu'na, bantuan. Bantuan keuangan putus. Bahkan mereka putus hubungan komunikasi. Wa ma'ahum, bersama Nabi dan para sahabatnya Abu Thalib dan keluarganya. Dan dia pun ikut bersabar kelaparan. Luar biasa. Dia sampai ikut kelaparan 3 tahun lamanya. Selama masa muqotoah. Ini pengorbanan luar biasa demi Islam. Dan Abu Thalib pun memuji agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada bait yang terkenal diucapkan oleh Abu Thalib, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, laulal malamatu au hadaru masabbatin la ra'aitani samham bidzalika mubina. Sungguh aku mengetahui dan menyadari bahasanya ajarannya Muhammad adalah termasuk sebaik-baik agama dan ajarannya al-bariyah, makhluk ini. Agamanya makhluk ini khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Dina agamanya. Lalu kenapa Abu Thalib tidak mau masuk Islam? Dia punya udur. Laulal malamatu, seandainya bukan karena celaan. Dia kata-kata laum. Seandainya bukan karena suara-suara sumbang, komentar-komentar miring, omongan tetangga. Wahadaru masabbatin, dan takut dengan caci maki. La ra'aitani illa ra'aitani, yang kau akan melihat aku wahai Muhammad samhan, lapang dengannya, mubina, terang-terangan. Maka Abu Thalib mengatakan, aku akan masuk Islam terang-terangan seandainya tidak karena khawatir omongan orang, celaan orang. Maka beliau ngaku enggak bisa cuek, enggak bisa ndablek. Sedih. Susah kalau diomongi orang, dicela orang. Itu yang menyebabkan Abu Thalib enggak mau masuk Islam. Bukan karena enggak tahu Islam itu bagus, bukan karena enggak tahu Islam itu benar. Namun dia enggak ingin orang mencaci maki masyarakatnya, mencaci maki dirinya. Demikian dikatakan oleh Abu Thalib dalam Lamiyati Al-Masurah At-Tawilah, qasidah, kumpulan syair yang disebut dengan Lamiyah, yang tawilah, yang panjang. Yang qasidah ini secara utuh dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Maka lihat, Abu Thalib i'tarafa, mengakui bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bahasanya dia adalah seorang yang benar dalam kerasulannya. Sehingga tidak ada yang menghalangi dia untuk mengikuti Muhammad kecuali khawatir caci maki. Mencaci maki agama nenek moyangnya. Alatikanu ala ibadatil asnam, yang nenek moyangnya adalah menyembah-nyembah berhala. Maka fanatisme jahiliyah telah fa'aradathu, membuatnya dia sombong atau mendorongnya untuk menolak untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'alla yajri ala asyakhihi, supaya tidaklah terjadi, supaya tidaklah meluncur al-masabah caci maki ala asyakhihi pada guru-gurunya. Maka tatkala kematian telah menghadiri, telah mendatangi Abu Thalib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan di tempat tersebut terdapat Abu Jahal wa ingdau akhar dan ada orang lain dari Bani Makhzum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Abu Thalib, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat satu kalimat yang aku akan bisa membelamu dengannya di sisi Allah." Maka mendengar ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal dan orang bersamanya mengatakan, "Apakah engkau tinggalkan agamanya Abdul Muthalib?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi ajakannya dan kedua orang musyrik itu juga mengulangi perkataannya, "Apakah engkau tinggalkan agamanya Abdul Muthalib?" Tsumma kana akhiru maqal, kemudian ucapan yang terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib, "Huwa ala millati Abdul Muthalib." Huwa di sini makna asalnya adalah, redaksi asalnya adalah ana. Ucapan terakhir Abu Thalib sebelum dia tutup mata, ana ala milati Abdul Muthalib. Lalu di redaksi hadisnya pakai huwa. Karena perawi tidak ingin mengotori lidahnya dengan ucapan yang tidak pantas. Ucapan Abu Thalib yang terakhir, ana ala milati Abdul Muthalib. Tidak kuasa untuk ngomong, ikut-ikutan ngomong, ana ala milati Abdul Muthalib. Duh, jadi saya. Meskipun itu ngutip. Yang kalau orang itu tahu kutipan secara utuh, tentu itu bukan perkataan pengutip. Namun meskipun itu bukan perkataan pengutip, dia merasa tidak ingin mengotori lidahnya dengan ucapan yang jelek semacam itu. Sehingga ananya diganti menjadi huwa. Maka ucapan Abu Thalib yang terakhir, huwa ala milati Abdul Muthalib. Demikianlah para ulama terdahulu mencontohkan kita untuk menjaga lisan. Menjaga lisan, meskipun itu cuma kutipan, meniru kutipan dianggap sebagai satu hal yang jelek. Ya, maka ketika itu kutipan ucapan kotor, ucapan yang jelek, kalau bisa diubah dan itu memahamkan, diubah. Ana ala milati Abdul Muthalib, ucapan jelek. Diganti huwa, orang sudah paham. Huwa ala milati Abdul Muthalib, ya sudah, pakai huwa saja. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku akan mohonkan ampun untukmu selama tidak dilarang." Maka Allah kemudian turunkan ayatnya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun orang-orang musyrik meskipun itu adalah kerabatnya sendiri setelah dia tahu kalau mereka adalah penghuni neraka. Yaitu kalau setelah tahu kalau mati dalam keadaan kafir. Dan Allah turunkan untuk Abu Thalib, "Innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kecintai, akan tapi Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang dia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapakah yang mendapatkan hidayah." Fadalla, maka pelajaran penting dari kisah Abu Thalib. Kisah Abu Thalib dalam menunjukkan bahasanya memuji Islam, memuji-muji Islam, memuji-muji Rasul, meyakini Islam itu benar, Rasul itu benar, namun tidak mengikuti Rasul, itu tidak ada manfaatnya. Dari rulung hati yang paling dalam, meyakini Islam itu benar, Rasul itu benar, Islam itu bagus, ayo masuk Islam. Ah, nanti dulu. Itu tidak manfaat. Labuda tidak boleh tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya memuji membela Islam itu manfaat. Meskipun orangnya tidak masuk Islam dan tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu hal ini telah memberikan manfaat kepada Abu Thalib. Maka kisah Abu Thalib ini menunjukkan bahasa al-iqrar, ikrar, pengakuan bahasa Islam itu benar, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar, apa yang beliau katakan kalau dia utusan Allah, ditambah membela Islam, melindungi Islam, semuanya tidaklah manfaat illa ma'at ittiba. Semuanya tidaklah manfaat di akhirat. Kalau di dunia ya manfaat untuk Islam dan dakwah Islam manfaat. Tidak kita ingkari manfaatnya. Apakah manfaat bagi orangnya di akhirat? Tidak. Illa mal ittiba, kecuali jika diiringi dengan ittiba. Lu kok bisa ya? Ini orangnya kafir kok membela Islam? Maka jawabannya gampang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yu'ayyidu hadza dina bi rajulil fajir." Terkadang Allah membela agama ini dengan Allah birajulil fajir, dengan orang-orang yang rusak. Orang-orang rusak namun punya pembelaan terhadap Islam. Boleh jadi dia pembelaannya kepada Islam, ya boleh jadi karena gagah-gagahan, ini loh saya itu orang hebat. Boleh jadi maunya demikian. Tapi kemudian plus ini ada embel-embel membela Islam, wah lebih semangat. Dan hadis ini hadis yang penting, diatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Maka jika hadis ini menunjukkan jika ada fujur, ada rajulun fajir yang jadi sebab menangnya Islam, maka itu bukan berarti pujian dan tazkiyah rekomendasi untuk fujurnya. Gara-gara dengar dangdut ada orang tobat misalnya, atau gara-gara kemudian konser dangdut ada orang masuk Islam misalnya, maka sebagian orang salah dalam membaca fenomena semacam ini. Masa musik dangdut haram? Mung itu nyatanya, nah, itu si A habis dengar dangdut tobat, rajin ke masjid sekarang. Mung itu ada yang ikut konser dangdut, pulang-pulang masuk Islam. Nah. Pulang-pulang masuk Islam. Masa yang bisa jadi sebab hidayah kayak gini, dianggap sebagai suatu kejelekan. Dianggap sebagai sesuatu hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu dalil. Itu dalil. Ada orang masuk Islam gara-gara konser musik. Misalnya, ada gak sih? Gak ada ya. Seandainya ada, maka itu dalil. Kemudian mereka katakan ada sebagian orang membaca fenomena ini dengan mengatakan itu dalil, itu hak. Dalil mereka oleh sebagian orang jadikan dalil, oh itu adalah sesuatu hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya jadi sebab hidayah. Maka kita katakan banyak orang dapat hidayah karena pacaran. Banyak orang dapat hidayah karena pacaran. Kemudian pacaran jadi hak. Karena kemudian jadi sebab hidayah, oh, si A si B. Kali ini lebih nyata ini ya. Masuk Islam. Kenapa? Pacaran. Maka jawabannya, cara membaca fenomena semacam tadi cara bacanya dengan hadis ini, innallaha yu'ayyidu hadza dina birajulin fajir. Tidak kaget, jangan kaget. Terkadang Allah menguatkan, menolong agama ini. Ya, menolong dan menguatkan agama ini birajulin fajir, dengan orang yang bejat, orang yang rusak, dan orang yang jahat. Ya, maka menangnya agama ini tidak kita nafikan. Hidayah tadi tidak kemudian kita ingkari, wow, itu bukan hidayah. Enggak. Yang ada orang masuk Islam, dan oh itu bukan hidayah. Enggak. Itu tetap hidayah. Itu tetap kebaikan. Tapi fujur tetap fujur gitu deh. Fujurnya tetap fujur. Pacaran yang jadi sebab hidayah, kita katakan itu pacarannya haram. Sabilus zina, jalan zina, dan seterusnya. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ta'yid ya ta'yid. Namun orangnya tetap fajir. Orangnya tetap fajir, tetap Nabi sebut sebagai birojulin fajir. Namun kebaikannya tetap disebut sebagai kebaikan. Innallahu yu'ayyid. Ya Allah menguatkan agama ini. Menolong agama ini. Maka fujur, kejelekan, tetap kejelekan. Maksiat, tetap maksiat. Pacaran, tetap maksiat. Jadi sebab orang itu dapat hidayah, hidayah tetap hidayah. Kok bisa? Kejelekan membawa hidayah. Innallaha yu'ayyidu hadza dina birajulin fajir. Selesai. Dan boleh jadi rajulun fajir di sini rajulun kafir. Allah menolong agamanya dengan orang kafir sebagaimana Abu Thalib. Sebagaimana Raja Habasyah ketika dia masih kafir, dia membela Islam, membela kaum muslimin. Apakah kemudian karena membela Islam dan kaum muslimin kita katakan jadi orang Islam? Enggak. Tetap orang kafir. Dan pembelaannya tetap kita akui sebagai satu kebaikan yang kita pun perlu berterima kasih secara manusia. Namun kekafiran tetap kekafiran. Fala budda minal ittiba, maka berarti tidak boleh tidak harus mengikuti Nabi untuk jadi orang yang beriman. Maka tidaklah manfaat menolong, memuji, melindungi Islam dan yang lainnya ataupun jadi kerabatnya Rasul manakala tidak mengikuti Rasul. Ini paman Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mati dalam kekafiran, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat kepadanya dengan mengeluarkannya dari neraka. Umar muhawalah meskipun Nabi telah berusaha. Dan Allah pun melarang beliau untuk mohonkan ampunan untuknya. Sehingga kau tidaklah bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai. Dan Allah katakan tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabatnya sendiri setelah mereka tahu kalau mereka adalah penghuni neraka karena mati dalam keadaan sebagai orang kafir. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, kata qal, Allah berfirman, siksaku kutimpakan pada siapa saja yang aku kehendaki. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Akan aku catat rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, membayar zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mekalah orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang Nabi yang umi, yang mereka jumpai tercatat di sisi mereka di Taurat dan Injil. Sang Nabi ini dalam Taurat dan Injil punya sifat memerintahkan umatnya melakukan kebajikan, melarang dari kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek, dan menghilangkan dari mereka israhum beban wal aghlal dan belenggu yang menimpa mereka. Maka orang-orang yang beriman dengannya menolongnya dan membantunya dan mengikuti cahaya. Maka lihat, tidak cukup dengan beriman dengannya. Tidak cukup dengan beriman dengannya. menolongnya, membantunya. Namun ada tambahan wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya. Balqal, bahkan ada tambahan, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka tidak cukup sekedar menolong, membela. Ya, harus kemudian ada diikuti ittiba'un nur, mengikuti cahaya. Demikian supaya menjadi orang-orang yang beruntung. Fa'ala yadullu, maka ini menunjukkan bahasanya memuji Islam, menyanjung-nyanjung Islam dan kaum muslimin. Bahasanya kaum muslim berada di atas kebenaran, orang kafir di atas kebatilan, kemusikan adalah kebatilan, semua tidak cukup. Labudda minal itiba, harus mengikuti. Maka siapa yang memuji Islam, menyanjung-nyanjung Islam, memulia-muliakan Islam, namun dia tidak mau meninggalkan kemusyrikan, bahkan dia tetap berdoa dan beribadah kepada selain Allah, berdoa dan minta-minta kepada berhala, kepada bangunan kuburan dan kuburan, maka semua perkara ini tidaklah manfaat dan tidak bisa memberikan faedah kepadanya sedikit pun. Seandainya itu manfaat dan berfaedah, niscaya memberikan faedah kepada Abu Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah permasalahan yang dakikah, permasalahan yang lembut, yang bari tanabu laha, wajib untuk diingatkan, sepatutnya untuk diingatkan. Ya, demikian sesi pertama dari kajian ini. Kita istirahat beberapa waktu lamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin.